Assalamualaikum siyaga.
Waalaikumsalam. Aman babalam. Баяғының жаушыларындай қосы иығынан дем алуыңа қарағанда жайшылық ба?
Сияға, ешкімден өлін қар сұрап көрмеген шапыраш дедік. Сізді қаттан келе алмаған соң, Құлмамбет екі күн шыдатар емес. Бізден түскен ақымның бәрі жеңілді. Сізге де мына Жамбылға да тіл тигізді. Есеміз кетіп барады. Құлмамбеттің жағына құм құйылсын. Көкірегінде намысы болса тез жетсін деп Құдай берген Жамбылды шақыртып отыр.
Бұл өңірде Құлмамбетті бір сүріндірсе, Жамбыл ғана сүріндіруі мүмкін. Нағыз сынға түсетін кезің енді келді, Жамбыл. Өзің шеш.
Әрине, жол сіздікі аға. Ел намысы сынға түскен кезде тәуекел. Алдымда Алатаудай мына сіз, артымда қалың ел тұрған кезде, мен неден тайсалайын?
Бәрекелді. Құлмамбет, байлакер, кәнігі қасқыр ақын. Аңдысын аңдып бақ. Орай түстау деген кезде, бұғалығыңды тастап жібер, ол сенікі. Ал, жолың болсын.
Айтқаныңыз келсін.
Аттаныңдар.
Ал, сапарлар, жолың болсын.
Ал, қане. Бісміллә.
Әп, бәрі келді, Жамбыл келді.
Жамбылдың өзі келді.
Құлбан бәрі
қағып жібермей қағып түсер.
Құлмамбет тоғыз ақынды жеңген құйын емес.
Үндемейсің сен неге, тайқақ балу. Мен қандай, өзің қандай, байқап қарай бұлбұлым. Сәлемің жоқ үлкенге, аманың жоқ. Күн тудау не басыңай, бай құс балай бұлбұлым. Тамашаба тез болдылай, тоғыз ақын тұйғын Мен айтайын айт десем, байлығымды дулаттан жиып жүрсің шайлығындай болғын. Албан дулат жиылай, бата берсе, тоқтатпас жандар алдың жарлығыдай болғын. Ашулансаң аспанды тастап жібер. Мен дағы сенді айтып қай, енді аянбай бұлбұлым. Табашада кез болдырай, тоғыз ақын тұйғын
Ай, бәрек, ал Жамбыл
дегенін. Ай, қызғанша айғай шығып, едім салғыр. Айтасың әр нәрсені тілің шалғыр Келген жерден сөйлейсің тура түстеп Қалайша шайқақтайсың тәңір алғыр Шу десе жүйрік озар мынау жолдан Демей көр есте әруақ алып қолдан Қарасай менің бабам тем бере көр Сөйлейін будақтатып оң мен солдан Ұшалмас қара бүркіт қалықтамай Құлмамбетте сөйлейсің қалықтамай Айтатұғын кісінің өзін айтқын Елбеге зеккісі де оу Шалықтамай
Құл өлтүртті мұнаны Құдай табалу Жапанда жалғыз бұрай болмас банай бұлбұлым
Ай жаса
Тектікпенен байлықтан сөз қозғасам Кетерсің күткін шүктіп байғыз балай Қарашада кез болғай Қолысың бар
тұйғай Әй ерлікті айт, адамдықты айт, батырлықты айт Ел бірлігін сақтаған татулықты айт Қарымбайдай сараңдар толым жатыр оны мақтап әуре болмай жөніңе қай.
Сен жеңбей бұл жерден кетемін бей, ақшаға толтырарсың етегіңдай бұлбұлым. Албан жағын осымен қоя тұрып, бастайын қарасайдан өтегін қай бұлбұлым. Тамашада кез болды қай, тоғысың қар тұйғыны.
Сұраншы саурақ батарам, кеніне дұшпан келмеген. Ақ күреуге жамылып, ат кетпеген кермеден. Садағын белге байланып, жауға қылыш термеген. Қамын ойлап халықтың тар кезеңдіп бермеген. Қоятын тілде балыстан тұқырда тұрып жемшеген ай.
Шапырашты сөз болдым ерлігімбен, соқтырдым айландырып белдігімдай бұлбұлым. Сауырғымбен сұраншым жаудан өлгін, сөз болып не қыласың ерлігімдай бұлбұлым. Қамашада кез болдығай асында сұңғар түйіріне.
Кем болса бөрін,
сайрамдағы сұраншың сарттан өлгін, сарбаздың шоққарынан жәбір көрген бұлбұлым. Байлық менен ерлікке нең бар байғұс, бөлектеп денелерін жерге көмген бұлбұлым. Тамашада тез болдығай асында сұңғар түйіріне. Бұлбұлым тамашада кез болдығай сұңғар түйгіні.
Али, есегін жіберме Жамбыл.
Жамбыл?
Ол жақсылық жамандықты тексереді.
Ал?
Кім жүйрік, кім шабаны екшереді.
Не?
Елімнің ерлігімен мақтанамын, сырт дұшпан көре алмаған сескенеді.
Айтпәсе.
Жалғыз ақ сен болмасаң таз Құлманбет. Жамбыл басқа кімнен сескенеді. Батыр саурық сұраншы жаудан өлген, халық үшін шәйіт боп жанын берген. Елді қорғап өлгеннің арманы не? Халың қазақ құрметтеп соңын берген. Қожалық қып кетті мен мақсұстаған, ағайын мен ұрысып таудан өлген. Ақ Құлманбет, Құлманбет! Ағып жатқан сумен кет, сумен кетсең ел ішер. Судан шыққан бумен кет, онда да кесірің тиеді. Қызарып батқан күнмен кет, күнде қайтып шығады. Оттан шыққан гүлмен кет, гүлден ауру жұғады. Қараңғы тұман түнмен кет, түнде қайтып келеді. Асқаралы таумен кет, тауды да қалып мекендер. Кесірің жұғар құлман деп қуфәле кет, арман кет ай.
Жас
терісі Жамбыл жеңді. Қанша қасқыр болса да Құлманбеттің қақпанға түсті.
Сөзімнің қыл сыймайды арасына деген Құлманбеттің өзін сүріндірді ау біздің Жамбыл.
Бәрекелді, дұрыс айтасың. Бұл айтыс Жамбылдың атына алдалашқа жетіп болды.
Он жаста ойнап жүрдім бала болып, өлеңге бөлдім көңіл алан болып, райттап тана мініп қозы бақтым, еңбекті емденгенде шама керек. 15 домбыраны алдым болға, тең басқан төрт аяғым болдым жарға. 16 жылы ұзатты өрістетті, түскендей ұтартпайды даңғыл жолға. Өмірмен араласқан өсті Жамбыл, ел басқан отты суды кешті Жамбыл. Құлыннан құлан дүрліп, дөнен дүрліп, шыққандай бұлақ атып есті Жамбыл.